Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz korzikansku narodnu bajku Devojka zaljubljena u Slavuja. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Stammi vicino, ti non da, ti tengo cara. So che non senti come lo tremo lo mio cuore. Da parti anni sì per me a per la rara. Savessa vive senza te, bramo di amore. E nostre case so di punta alla solana, lo giù da portello allo spunta di sole, so che tu l'avrai allo suonare la campana. Che belli sciolti un meleone di le fole. Un po' sorrispira l'aria che tu respiri, senza rimane di passione quando vuoi tu, caro cui vuoi di canzone e di sospiri, porta di nulla d'odore e chi lo sento. Si fresca e pura quanto l'alba appena nata, un rosolaio si fiorito a tutte l'ore, dammi la rosa la più bella, la più bramata.
Neka žena imala kćer Beladonu, tako lepu, tako umiljatu da je nadaleko nije bilo ravne. Na dan njenog rođenja dobre vile su je obdarile svim mogućim vrlinama, a osim toga kao poseban poklon dale su joj moć da se preobrazi u šta god hoće. Ovim rečima počinje krcikanska narodna bajka Devojka zaljubljena u Slavuja, koju posvećujemo današnji put svile. Jednog dana Beladona reče majci: Majčice, rešila sam da se udam. Pobogu čedo moje, reče majka, pa tek si navršila 15 godina, još nisi ni devovala, kako da odjednom bude žena? Majko moja, ništa ne pitaj, bila je uporna Beladona, ja se udajem. Tvoja volja, pomiri se majka, kaži mi bar ko je tvoj izabranik. Želim da pođem za Slavuja koji svakog jutra peva na našem naru. Udaješ se za Slavuja, užasno se majka, šališ se, ili si daleko bilo od nas, pomerila pameću. Misli šta hoćeš, ja hoću da se udam za pticu koju volim. Pre nego što nastavimo priču o sudbini lepe i uporne Beladone, vratit ćemo se muškoj pevačkoj grupi Barbara Fortuna, čijeg smo vokalnog solistu Andrea Domincinija na početku emisije čuli u pesmi Canto d'amore. U nastavku ovu čuvenu korsikansku grupu slušamo u pesmama Un ti ne fa i Te cemo.
La vita è fatta di noi di sì, di gioia di bene un male a capi, un cielo scomparte grazie in u, un giorno sovero domani sì. Tempo passato a fronte a tu, a me m'ha lasciato svastato e mu, un mondo è cambiato a niente in u, e soia il rimoro non è santo più. E tu mio figlio che si grande ma chissà ciò che abita Dio. Serai un forte come te, oh, so qui a riposare, un mare un mondo riuscirà, frutti dolci amari di ogni assaglia, un signore mai oderà, tenera io a mente sempre mamma e canzone e vore, e quando il luce lo s'amanterà, li do i consigli o va. Si cerca l'amore in su mondo qui, ma tutto sparisce un male a di, forse troveremo in cielo quassù, in do paraíso con te, oh Gesù. Io visto perde lo gore a ma, parenti amici godeni a da, e quando la mea l'orna venerà, rimorsi da redo non voglio lascia. E tu mio figlio, lui si grande ma, ti prego
put svile.
Čemu karbu kvivana, raze tvojih zrenja, zvoto aranska noć, moma faričenja, tom sa. Veni da šordem
Kada je Beladonina majka čula da njena 15-godišnja kćer namerava da se uda za Slavuja, poče da krši ruke od očajanja. Dobro, moje dete, zlato mamino, uzmi mladića ljubaznog, lepog, imućnog, koji će te usrećiti. Udaj se za nekog s kim ćeš moći da živiš. Uzalud trošiš reči, nećeš me odvratiti od moje namere. Hoću Slavuja, bila je uporna devojka. Teško meni, zar da mi kći skakuće po drveću, bolje da sam umrla nego što sam tu sramotu doživela. Pre svega ti si mnogo krupniji od te ptičice, kako ćeš takva pratiti svog žgoljevog ženika? Kao da se ja ne mogu pretvoriti u stvorenje njegova soja, uzvrati Beladona, zaboravila si na moje naročite sposobnosti. Kad majka vide da zaljubljenu jedinicu ne može ubediti, zaključuje u kuću i zamandali vrata, jer je strepila da devojka ipak nekako ne šmugne napolje. Jednog dana, međutim, Beladoninu majku pozvaše na vašar u obližnje mesto. Šta se potom zbilo, otkrićemo pošto čujemo pesme Apuče i Bernardinu, koje izvodi ženska pevačka grupa sa Korzike.
Ma pici gadu na bu,
na bu. Pizzicato?
Ma pizzicato una buce,
una
pizzicata una buce.
Ma
pizzicato
non tu la coscia, coscia con coscia come le croscia.
Ma pizzicato
e due te pizzicato a te la
pucce.
La bu.
Put svile.
Onog dana kada Beladoninu majku pozvaše na vašar u obližnje selo, ona pre odlaska svoju upornu ćer poveri na čuvanje nekom starcu iz njihovog susedstva. Kad majka zavi za ugo, Beladona upida suseda. Časna starino, poštovani susede, molim vas, pustite me da uberem jedan zreo nar sa drveta koje raste pored naših vrata. Žao mi je, mila devojčica, uzvrati starac, ali to ne bih smeo da učinim jer mi je tvoja majka zabranila da te pustim iz kuće. Kad je tako, umjesto mene pođite vi i uberite taj nar, baš mi se nešto prijelo, to voće. Dobrom čovjeku nije bilo teško da usliši ovu njenu želju. I starac otvori vrata sobe u kojoj je Beladona bila zaključana. Ona odmah promrsi kroz zube čarobne reči, neka se pretvorim u muvu. I tako, kao muva, lako izleti iz kuće. Kad se nađe izvan zidova svog kućnog zatvora, pošto je bila svesna da je lepša kao devojka nego kao muva, opet reče, neka se pretvorim u Beladonu i vratio joj se prvobitno obličje.
Put svile.
Trop
ste pesme Eko Bela i Letera Mama u izvođenju muške pevačke grupe Voće di Korzika. Današnju emisiju Put svile posvetili smo korziganskoj narodnoj bajci Devojka zaljubljena u Slavuja. U njoj se pripoveda o lepoj Beladoni koja je rešila da se uda za Slavuja. Pored upornosti, ova devojka je bila obdarena i moći da se preobrazi u šta god zaželi. Tako je i pobegla iz kućnog pritvora u koju je stavila njena majka užasnuta idejom da je kći pođe za pticu. Pretvorivši se u muvu, uspela je da prevari starca koji ju je čuvao. Čim se našla na slobodi, vratila se u svoje devojačko obličje. Rastrčala se po livadama i šumama, obigravajući svaki ugao u potrazi za svojim Slavujem. Gde ga sve nije tražila. U isto vreme, starac je poželao da se obesi kad je ušao u kuću i shvatio da ga je Beladona prevarila. U šta li se pretvorila, pitao se, znajući kakva moć je njegova mala susetka obdarena. I sve je pretražio, prevrnuo sve živo, ali uzalud. Kad se Beladonina majka vrati sa vašara, strašno se razljuti što je nepažnjom starca njena kći ipak uspela da pobegne svom neobičnom Draganu. Ali pomisli šta je tu je, ima i drugih pobegulja, pa se smiri i pribra. To naravno nije kraj ove bajke. Šta je bilo dalje, otkrićemo pošto čujemo dve kompozicije Giovan Claudia Alquavive, člana korzikanske grupe Afileta, Koze Viste i Sumilja.
Un san cugintinario
a me tocca bere cose
chi è più diritte
si pare l'uridrose
chi è più diritte si pare Banca venga sa mi sano Oh, giusto, senza fine, nulla d'osi, pur tu, stregiando.
Starac kojeg je Beladona uspela da prevari i pobegne mu, osjećao se odgovornim za sudbinu uporne devojke i zato pođe za njom u potragu. Bojeći se da se devojka ne unesreći, obijao je seoske pragove, tumarao drumovima, pretraživao staze i bogaze, ali nikako da begunici uđe u trag. Kad bi nekako predveče, spazi je na obali reke kako leškar i odmara se. I sve glasa povika, Beladona, Beladona, ništa se ne boj, majka ti sve prašta, samo se vrati. Ali devojka čim ugleda starca da bi ga se otresla, pretvori se u jegulju i skoči u reku. Starac priđe reci, nadnese se nad površinu vode, ali vide samo jednu jegulju kako se prečaka u brzaku. Pošto se već bližila noć, starac se uplaši da ga ne uhvati kraj reke, vrati se kući i saopšti uznemirenoj majci. Vašu kćer sam video na obali reke, čak sam joj se i obratio sa nekoliko reči, ali čim me ugledala, nestala je kao da je u zemlju propala. Nigde je nije bilo, a okolo ni žive duše, samo sam video jednu jegulju kako se praćaka u brzaku. Kako se niste setili, zavapi majka, pa ta jegulja je sasvim sigurno bila moja kći. Da ste je uhvatili, ponovo bi se pretvorila u devojku. Pretvaranje lepih devojaka u muve i jegulje moguće naravno samo u bajkama. Međutim, za pretvaranje muzike iz jednog oblika u drugi potrebno je vreme. Kako danas može da zvuči specifičan korzikanski vokalni stil, otkrićemo u kompozicijama koje izvodi grupa Afileta. Eloke Bruna Kulea i Date a me Đuva Mišela Đanelija.
Sa più fine si di giochi da le zappe le do sa cote na le a te parlo mondo bello sanna re senza parlo
Sa, la, fine, oh,
Put svile.
Thank you.
Kada je Beladonin stari sused po drugi put krenuo da traži devojku, ugledao ju je na jednoj ogromnoj zaravni. Brzo se ka njoj uputi, ali zaravan za tili čas obraste gustim drvećem i pretvori se u neprohodnu šumu u kojoj jadni starac zaluta. Šta da radi, mora je da se vrati otkud je i došao i ispriča Beladoninoj majci šta mu se desilo. Kud vam je pamet, niste se snašli, reče mu ona prekorno, a oči joj se ispuniše suzama. Da ste u tom čestaru odlomili jednu gradu, Beladona bi htela ne htela morala da pođe za vama i sada bi moja kći bila ovde sa nama. Starac htede da i treći put krene u potragu za Beladonom, ali ga njena mati zadrža. Osjećam i srce mi govori da vi ne možete pronaći i dovesti moje dete. Ja sam je dala život, ja idem da je u taj život i vratim. I nesrećna mati ode da nađe jogunastu kćer.
Yeah.
Korzikanska bajka o odbegloj devojci zaljubljenoj u Slavuja, koju smo posvetili današnji put svile, navodi da je u potazi za svojom kćeri Beladonina majka hodala 3 dana i 3 noći pre nego što je izbila na jedan proplanak. Tamo je imala šta da vidi. Njena kći je sedela pod nekim drvetom i cvrkutala sa svojim ljubljenim Slavujem. Kad osjeti da je neko gleda iz saklona, zaljubljena devojka se pretvori u žbun ruže. Ali ovog puta nije imala sreće. Njena majka odlučno iščupa žbun koji je bio sav u cvatu, uprti ga na rame i ponese kući. Dok se vraćala sa žbunom na leđima, Slavuj je tužno pevao: "Vrati mi moju nevestu, na svadbi našoj u šumi sova nam je bila kumica, a starojko češljugar. Ljubav je naša besmrtna, srca su nam se združila i umrećemo zajedno." Ali Beladonina majka ga nije slušala. Ona je žurila kući da skine čini sa začarane kćeri, ljubavlju omađijane, i to nekom vodicom koju je nekad davno zlu ne trebalo dobila od jedne čarobnice svoje prijateljice. Usput, međutim, ružin žbun klonu, grane mu se osušiše, cveće se sparuši. Najpre jedna, zatim druga, pa treća ruža paduše uvele na drum. I ostale su postepeno opadale, tako da je žbun bio potpuno ogoleo i uveo kad ga je Beladonina majka konačno donela kući. Slavu je u svemu sledio svoju Draganu. 3 dana je svakog jutra tužno pevao na njenom voljenom stablu nara. Kad bi 4. dan, njegova pesma utihnu jer mu srce prepuče od bola za voljenom nevestom. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Put svile, koju smo posvetili korzikanskoj bajci Devojka zaljubljena u Slavuja, završit ćemo još jednom melodijom najpopularnije korzikanskog kantautora Petrua Gualfučija. U prethodnom bloku čuli ste ga u baladi Pjuvija, a na kraju emisije slušamo ga u tužbalici U lamentu di Kursikela. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.
Sfortunata, mamma i tanti fiori, sarai presto abbandonata, si qualche rimedio trovi per tenere vicino a te. Violaci per te la circa fortuna mai più conta facci nemmeno speranza alcuna almeno che tunta obre gli abbastoglio i lavori strangeru come per gli spadriati di Deo non più pensero né due lisonati quelli o loro sicura sì pia patria sacrificati sera San Piero de Baurio San Buguccio viendo chilusi in Peru minacciato di per tutto a ruina in generale e smarisce monde frutto più cora si sanna un c'è che scarretina d'ora di la tua boerra mamma sovo una più premura, ma la vergogna è per lì, se l'amore i mal cura. Faccio la radente preghiera e la mando a Santa Stella, se non ci fossi in maniera chi per agua se ci della, d'allunga un poco la vita alla nostra corsighella. Qui finisco il mio lamento, chi troppo male mi va, scappa si l'ubianto, ne soffre poi mi dispiace, che tu campo corsi che la incuri scanto in pace, che tu campo corsi che la incuri scanto in pace.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.